بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer alle sammen for at komme til vores ugentlige oplæg. Vores bror, Mohammed, han vil i dag holde om konceptet sejr og nasr. Og uden at komme nærmere ind på præcis de vinkler, han vil berøre, så vil jeg blot overlade ord til ham. Så med det, så får han det.
Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Emnet, som jeg har valgt at dele med jer i dag, er som sagt vedrørende Allahs sejr. I dag har den islamiske umma rejst sig og gjort op med tyranniet i forbindelse med de historiske opstande, vi har bevidnet de seneste år. Men på trods heraf, så bliver den noble islamiske umma stadig angrebet på alle fronter, intellektuelt, politisk, økonomisk, socialt og ikke mindst militært. Og det er en smertefuld påmindelse om, hvor udsatte og sårbare vi er, når khilafastaten er fraværende. Og derfor så kan følelser af længsel, men også håbløshed, begynde at trænge ind i ummas hjerter, vedrørende Allahs sejr til hans din. Jeg vil nu opklare sejrskonceptet ud fra de islamiske tekster. Og emnet om Allahs sejr er muligvis velkendt hos mange af os, men som vi ved, påmindelsen gavner mu'minin. Lad os starte med først at være enige om, hvem sejren kommer fra. Hvis vi forstår det, så ved vi nemlig, hvem vi skal rette henvendelse til for at få den. Så ved vi, hvad vedkommende forlanger af os, eller kræver af os, før at vi kan gøre os fortjent til den. Vi ved, hvem der har førsteretten til den. Vi ved, hvem vi skal bebrejde, hvis vi ikke får den. Og vi kan spørge vedkommende, hvornår sejren indtræffer. Islam gør det meget klart igennem adskillige tekster, at sejren udelukkende kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala, den almægtige, den vise. I Koranen står det tydeligt, sort på hvidt, og den som benægter det, benægter i virkeligheden entydigt vers, må Allah beskytte os fra det. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger eksempelvis, وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Allah har kun gjort det som et godt budskab til jer, så at I derved kunne få ro i sindet. Sejren kommer alene fra Allah, den mægtige og den vise. Og han siger surat al-Mulk, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Eller hvem kunne være en herstyrke for jer, til at give jer sejr ud over den barmhjertige? Kuffar befinder sig kun i bedrag. En yansurukum allahu fala ghaliba lakum, wa en yakhdulkum, faman dha alladhi yansurukum min ba'de, wa ala allahi fal yatawakkal il mu'minun. Hvis Allah hjælper jer, kan ingen besejre jer. Men hvis han lader jer i stikken, hvem kan da hjælpe jer derefter? Til Allah skal mu'minun sætte deres lid. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Over Allahs sejr, han hjælper hvem han vil, han er den mægtige og den barmhjertige. Og disse er kun få vers blandt mange, som tydeligt indikerer, at sejren er fra Allah. Det faktum, at sejren er i Allahs hænder, og at han alene skænker den til hvem han vil, er på grund af entydigheden i koranversene derfor et aqidamæssigt emne, hvorom der ikke må herskes nogen tvivl for en muslim. Når vi ved, at sejren udelukkende kan komme fra Allah, så er det selvfølgelig oplagt, at vi retter henvendelsen til Allah alene, hvis vi ønsker, at han skal give os sejren. Det giver ikke mening for en muslim at henvende sig til andre end ham subhanahu wa ta'ala for opnåelsen af sejr. Derfor er enhver person, gruppe, sammenslutning, stat, institution, organisation osv. for uden Allah udelukket i søgen efter sejren. Og derfor er det i endnu højere grad udelukket og direkte dumt at tro, at man kan henvende sig til en kufr-kolonimagt som USA eller England, eller en kufr-alliance som NATO, eller en kufr-organisation som FN og lignende, for at muslimerne kan få støtte og få sejr over deres fjender og generelt i livet. Sejren kommer altså fra Allah alene, og det er ham alene, vi skal henvende os til for at få hjælp og støtte. En anden ting, som vi skal være overbevist om, er, att Allah subhanahu wa ta'ala oavsett vilken science vem han vill inte har låst science till islam och muslimerna. Det vill säga i sista in så vill islam säga oavsett om kuffar och mushrikin mot hörde och oavsett vad man måtte bekämpa islam och muslimer. Det är tydligt i Koranen och de islamiska texter. Og den, der benægter dette, benægter i virkeligheden entydig vers, må Allah beskytte os for det. I Koranen siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Og det påvilede os med rette, at lade mu'minin sejre. Ligeledes sagde han subhanahu wa ta'ala, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Vi vil vislig skænke vores sendebud, og mu'minin sejre i dette liv. Og han subhanahu wa ta'ala sagde, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Allah har lovet dem af jer, som har iman, og han er retfærdigt, at han vislig vil gøre dem til efterfølger, kalifer, på jorden. Og han sagde, وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ Og husk, da I var få og undertrykte på jorden og frygtede, at mennesker skulle udslætte jer. Han derimod gav jer et tilflugtssted og styrkede jer med sin sejr. Og der er flere lignende ayat fra Koranen, der bekræfter, at sejren er garanteret for islam og muslimerne, og de gudfrygtige mu'minin. Og vi muslimer har selvfølgelig iman på, at Allah subhanahu wa ta'ala altid taler sandt, altid holder sit løfte og aldrig bryder sit løfte. Han subhanahu wa ta'ala har endda valgt at understrege det her, selvom han ikke behøver. Han siger, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah bryder vislig ikke i løftet. Og han subhanahu wa ta'ala sagde også, Wa man asdaqu min Allahi qila. Og hvem er mere sandfærdig i tale end Allah? Man kan nu tro, at i det, vi skal have iman på, at Allah subhanahu wa ta'ala alene bestemmer, hvem han vil give sejren. Og at vi skal have tawakkul på, at han endda allerede har garanteret islam og muslimerne sejren, eller den endelige sejr, at vi så er fritstillet, og intet behøver at gøre for at opnå sejren for Allah. Man kunne tro, at sagen alligevel ikke ligger i vores hænder, og vi kan drages til ansvar. Så vi kan lige så godt læne os tilbage og vente på den. Eller allerhøjst at begrænse os til at lave dua til Allah, så han kan fremskynde sejren. Men sådan hænger tingene ikke sammen. Så nemt slipper vi ikke. For selvom Allah subhanahu wa ta'ala han alene giver sejren, og han har lovet at give den til muslimerne i sidste ende, så kræver han samtidig, at vi opfylder nogle betingelser, før han skænker os sejren. Sejren er altså noget, man skal gøre sig fortjent til gennem handling, ikke passivitet. Og det skyldes, at Allah på trods af at være almægtig, og når han har besluttet en sag, der siger han blot til den kun, for jeg kun, bliv til, og så den til. Så har han gennem sin retfærdighed skabt nogle regler og nogle naturlov, som alle skabninger er underlagt. Heriblandt, at mennesket skal handle, benytte sig af midlerne og opfylde betingelser for det, man vil sejre med, før end det kan forvente at opnå sejr. Og alt andet er umuligt, selv for profeterne. Dermed så bliver benyttelsen af midlerne og opfyldelsen af betingelserne for sejren en pligt, en fard, og den der selve årsagen til sejren. Det er altså ikke ligesom med døden eller rizq, altså Allahs forsyning, som er fastlagt over os, og hvor årsagen er Allah subhanahu wa ta'ala. For uafhængigt af, om vi handler ifølge islam, og tager vores forholdsregler, eller udfører haram ved at lade være, så vil døden indtræffe, når ajal, tidsfristen, den udløber, og rizq vil blive tildelt hvor som helst, og når som helst Allah subhanahu wa ta'ala har bestemt det. At vi skal gøre vores del, før en Allah subhanahu wa ta'ala, han giver os sejren, det skyldes hans tale, subhanahu wa ta'ala. وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ Allah støtter vislig med sejren, den der støtter ham. Allah er stærk og mægtig. Og han subhanahu wa ta'ala sagde, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ I der har iman, hvis I støtter Allah, så vil han støtte jer med sejr og gøre jeres fodfæste fast. Og i sin kommentar til den sidste nævnte ayah, så siger Zamakhshari, hvis I støtter Allahs din og hans sendebud, så vil Allah give jer sejr over jeres fjende, og give jer erobring, og give jer standhaftighed i krigen. Det er altså tydeligt ud fra Koranversene, at Allah subhanahu wa ta'ala, som nævnt tidligere, giver muslimerne sejr med den betingelse, at de støtter hans din Och hade större hans sinnebo sallallahu alaihi wasallam. Och Allah svärde i verset i surat al-Hajj på, att han vil give sejren. Og det er entydigt, og det skal man have iman på. Men han siger samtidig, at man skal støtte ham. Så at tro på Allahs løfte, uden at handle, er en ulydighed mod ham, og ikke en støtte til ham. Og derfor, hvis nogen påstår, at de støtter ham, uden at handle, og de ikke opnår en sejr, er det ikke ensbetydende med, at Allah subhanahu wa ta'ala har brudt sit løfte. Men det betyder, at man ikke opfylder betingelserne for den pågældende sejr, og dermed er syndig, da man ikke opfylder, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har beordret af handlinger. At støtte Allah betyder nemlig at udføre hans påbud og afholde sig fra hans forbud. Sejren gives dermed ikke til det dårne og det sløve. Man kan altså ikke kun lave iman på en del af verset og benægte den anden. At lave iman på den del, som behærer en, og som gør livet umiddelbart nemmere for en, og benægte den del af verset, som medfører ansvar og pligter. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Tror I på dele af skriften, mens I benægter andre dele? De af jer, der begår noget sådant, vil kun få vandet i det jordiske liv til gengæld, og på opstandelsens dag vil de blive overgivet til den strengeste straf, og Allah overser intet af, hvad I gør. Så indtil videre, så er vi kommet frem til, at Allah subhanahu wa ta'ala, han giver sejren. At islam i sidste ende vil sejre, men at sejren kræver, at man benytter de nødvendige midler og opfylder betingelserne. Kigger vi nu på ummas situation, så er det tydeligt, at vi ikke har succes med ret meget. Vi er ikke længere den bedste nation udsendt til menneskeheden. Umma er ikke menneskehedens leder og beskytter, som Allah har tilsigtet det. Faktisk så samler alle nationerne og tramper på os, udnytter os, plyndrer os, bekriger os, massakrerer os, og ingen kan påstå, at islam lige nu har sejret endegyldigt. Men vi ser også, at muslimerne omsider er stået op af deres langvarige døs og har rejst sig. Muslimerne har frygtløst og oprigtigt taget et kæmpe skridt i den rigtige retning for at ændre deres elendige situation. Spørgsmålet, som nu kan melde sig, er, om umma i dag oven på opstanden ikke har ofret nok for at gøre sig fortjent til sejren. Eller skyld sejrens udbevægelse mod os, som værende dagerbær, der har påtaget sig ansvar for at lede umma mod en radikal ændring. Med andre ord, gør vi noget forkert? Her er det vigtigt at påpege, at tidspunktet og stedet for sejren er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala fastlægger, og kun han har viden om. Derfor så kan vi sagtens støtte Allah ved at gøre alt, hvad der kræves korrekt, forberede alt det nødvendige, og stadig ikke blive velsignet med sejren øjeblikkeligt. Og det skyldes, at vi mennesker er forpligtet af sharia til at handle på en bestemt måde, men samtidig så har vi ikke indflydelse på resultatet af vores handlinger i det her tilfælde. Det vil sige, selve opnåelsen af Allahs sejr med sikkerhed i en bestemt tid eller et bestemt sted, som vi har planlagt eller ønsket, er ikke noget, vi kontrollerer, og derfor heller ikke noget, som vi bliver stillet til regnskab for. Og beviset fra de islamiske kilder, det fremgår Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger. Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam, han begyndte som bekendt at formidle sit budskab i Mekka. Og han fortsatte sit arbejde i over 10 år, men på trods af den her længere periode, så kom sejren ikke. Og det er ikke muligt her at konkludere, at Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam, han ikke benyttede tilstrækkelige og nødvendige midler, eller at han lavede en fejl eller i sin strategi eller metode. Desuden så søgte han nusra, det vil sige støtte fra de magtfulde og indflydelsesrige rundt omkring Mekka, altså fra stammerne rundt omkring Mekka over 10 gange, men stadig uden succes. Nogle stammer reagerede endda meget negativt. Det er heller ikke muligt her at konkludere, at Allahs sendebud lavede en fejl i sin strategi eller metode, sallallahu alaihi wasallam. Efter at Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sendte Mus'ab ibn Umair til Medina, så opnåede Mus'ab mere ændring i et enkelt år, end Allahs sendebud han kunne opnå under hele sin periode i Mekka. På trods af at Mus'abs arbejde overhovedet ikke kan sammenlignes med Allahs sendebuds arbejde. Og efter det, så blev den islamiske stat etableret i Medina og ikke i Mekka. Og Mekka den blev først besejret i år 8 efter hijra, kun 2 år inden Muhammad sallallahu alaihi wasallam stod. Hvorefter Allah subhanahu wa ta'ala han åbenbarede Surat al-Nasr, ett kapitel eller sura i Koran med titeln Sayan. Når det nu er slået fast, at Allah alene bestemmer tiden og stedet for sejren, på trods af vores ihærdighed og planlægning og strategier, så synger det sig ikke for os at blive bedrøvet, nedtrykt og håbløse i disse tider. Allah subhanahu wa ta'ala, han kan nemlig i sin visdom vælge at udsætte sejren af god grund. Og derfor så mit budskab, at vi tænker optimistisk i disse hårde tider, som rammer den islamiske umma. Det er selvsagt umuligt for os at komme frem til visdom bag udsættelsen af sejren for de oprigtige dagerbær og for muslimerne, da det er en viden, som kun er forbeholdt Allah subhanahu wa ta'ala, den al-alim al-hakim, den alviden, den vise. Ham, der kender til det skjulte og det åbenlyse. Men jeg vil dog påstå, at det er muligt for os at se nogle positive ting ved, at sejren er udskudt, da Allah subhanahu wa ta'ala aldrig gør sin tjener uret, og der er endda glædelige tegn på, at sejren er nær. Det er nemlig sådan, at jo længere tid der går, før sejren den kommer, jo mere bliver muslimerne i mellemtiden prøvet, med hårdhed og trængsel. Så omvendt så kan det siges, at jo hårdere vi bliver prøvet, jo tættere er sejren. Alle profeter, der selvfølgelig blev prøvet, inden de fik sejr. Således er det nemlig med Allahs sunnah, det vil sige Allahs fastlagte orden, som han har lagt for sine skabninger, at man ikke kan opnå sejr, uden at blive prøvet først. Sejren skal man altså gøre sig fortjent til gennem tålmodighed under prøvelser, mens man har det korrekte syn herpå. Allah subhanahu wa ta'ala han siger: "Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum masatuhum al-ba'sa'u wad-dharra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Eller tror I, at I vil indtræde jannah, når der endnu ikke er sket jer det samme, som skete dem, der gik bort før jer? Trængsler og nød ramte dem, og de blev voldsomt rystet, indtil sendebuddet, og de, som havde iman med ham, sagde: "Hvornår kommer Allahs sejr?" Sandelig Allahs sejr er vistlig nær. Og det skal i den forbindelse siges, at vi endda er forpligtet til at se positivt på Allahs prøver for denne umma i disse dage, uanset hvor svært det måtte se ud. Profeten han siger en hadith Qudsi, det vil sige, hvor han taler på Allahs vejen, som blev berettet af Wathila ibn al-Asqa', som sagde: "Qala Allahu jalla wa ala, an 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna khayran falah, wa in dhanna sharran falah." Allah den almægtige, den ophøjede, sagde: "Jeg er som min tjeners tro på mig. Hvis han tror godt, får han det. Og hvis han tror ondt, får han det." Så spørger jeg nu, hvordan skal vi tro om Allah, når vi udsættes for hårdhed? Når vi hver dag sanser vores søskende blive massakreret, vores krop bliver lemlæstet. Her er vi nødt til at kende til hans attributter subhanahu wa ta'ala, som gentages gang på gang i Koranen. Vi skal vide, at han er den vise, den alvidende, ham der kender det usete og det åbenlyse i himlen og jorden, intet går ham ubemærket hen, og han ønsker ikke uretfærdighed for sine tjener. Så i det prøverne hænder over os, og vi ikke har indflydelse herpå, så må det være fordi Allah subhanahu wa ta'ala bestemte, og så må det være godt for os. Så vi stoler på Allah, og marcherer fremad, og ser mulighederne, som Allah har lagt frem igennem disse hårde prøvelser. Og kun på den måde, så kan vi komme igennem prøven, uden at miste den fulde belønning, som Allah subhanahu wa ta'ala har forberedt. Vi er altså nødt til at anse hårdhederne som en prøve, hvor igennem Allah subhanahu wa ta'ala han ønsker barmhjertighed for os. Det berettede Ibn Abbas, at Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam han trådte ind hos en syg beduin, som han kom for at besøge. Så sagde han til ham: "Bare rolig, tahur inshallah." Det vil sige, må din sygdom være et middel til at rense dig for dine synder med Allahs beligelse. Beduin sagde: "Tahur? Nej, det er en feber, der brænder i en gammel mands krop, og det vil få ham til at komme i sin grav." Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde: "Så er det sådan." Så afhængig af, hvordan vi ser på prøverne forud for sejren, så vil vi reagere forskelligt, og så vil vi ende med at få det, som vi ser. Og i virkeligheden, når Allah subhanahu wa ta'ala han tester os, så ønsker han, at vi skal ophøjes endnu mere i det her liv og det næste. En mand han kom en dag til Imam al-Shafi'i og spurgte ham: "Hvad er bedst for en person, at han får tildelt magt, hvis i styrke og dominans, eller at gennemgå hårde prøver?" Imam al-Shafi'i han blev forundret over det her spørgsmål. Og han svarede: ingen får tildelt magt, undtagen ved at gennemgå hårde prøver. Og den her forståelse var også nødvendig for profeten sallallahu alaihi wasallams ledsager, radiallahu anhum. For trods sahabas standhaftighed, så klæder de til Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam, og bad ham om at lave dua for dem, og bede om sejr til dem. Og hans sallallahu alaihi wasallams svar var det, som al-Bukhari berettede via Khabbab ibn al-Arat, som lyder: vi klæder til Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam, mens han lagde sig i skyggen af Kaaba med sin broderede kappe som sovepude. Vi sagde til ham: vil du ikke bede om sejr for os? Vil du ikke lave dua for os? Han sagde: folk før jer, de oplevede, at der blev gravet hul i jorden, hvor i man blev lagt, hvorefter man hentede saven og lagde den på hans hoved, som blev skåret op i to dele. Men selv det, du kunne ikke føre ham væk fra sin din. Man plejede at blive kæmmet med kam af jern gennem hans kød, herunder ben og nerver. Men selv det, du kunne ikke føre ham væk fra sin din. Ved Allah, han vil fuldende denne sag, indtil passageren går fra Hadramaut, indtil passageren går fra Sana'a til Hadramaut, uden at frygte nogen, undtagen Allah eller ulven for sin fag. Men I forhaster jer. Og det er velkendt, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han ønskede, at hans nation skal være den bedste og største blandt alle nationer. Han ønskede, at ummah skal være bedre i Allahs øjne, end de forrige profeters folk på dommedagen. Så hvis de tidligere nationer ofrer sig til den grad, som nævnt i hadithen, så er Muhammeds nation i stand til at gennemgå mindst lige så hårde prøver, inden de opnår sejren. Og man kan også spørge, hvad var udfaldet af sahabas tålmodighed under disse prøvelser? I kan spørge jer selv, hvem var de bedste muslimer overhovedet i islams historie? Og hvordan formåede de ikke at ændre verden? وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. Men vi forhaster os. Allah, han ser alt, og han ved, hvad vi gennemgår. Ikke mindst, så ved han, hvad kuffar og deres agenter og håndlanger udsætter vores muslimske brødre og søstre for. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Du skal ikke regne med, at Allah, han overser, hvad de, der handler uret, gør. Han udsætter dem, han giver dem blot forlængelse til den dag, hvor blikket det stigende. Så med udsættelse af sejren bliver hele ummah prøvet. Her blandt regenter, såkaldte islamiske partier og ulama. De bliver prøvet på loyalitet, på tålmodighed og på hold fast i din, uanset hvad. Og her bliver enhver, som dumper prøven, afsløret, og de mister troværdighed. Og det positive kunne her være, at svage sjæl, inkompetente lederfigurer, forrædere og munafiqun kan afsløres og blottes, inden sejren kommer. Så enhver med en sygdom i hjertet ikke kan stå i vejen for islams rene implementering og udspredelse, eksempelvis ved intern splid og fitan. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Regner menneskene med, at de får lov til at være i fred, at de kan sige, vi har iman, uden at blive udsat for prøvelse? Vi udsatte vist i dem, der led før dem, for prøvelse, for at Allah vil kendetegne de, der siger sandheden, og de, der lyver. Og han subhanahu wa ta'ala sagde: وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمَعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Det ramte jer på den dag, hvor de to skarer stod sammen. Det skete med Allahs tilladelse, for at han kunne kende de sande troende, og for at han kunne kende dem, der var hyklere. Endnu en positiv ting ved at tegn udsættes er, at forskellen mellem haq og batil bliver tydeligere. For hver dag, der går, øges muslimernes islamiske bevidsthed sig nemlig. Og forskellen mellem sandheden og falskheden, forskellen mellem sande idéer og falske idéer, forskellen mellem islams løsninger og uislamiske alternativer, bliver tydeligere for hver dag, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. Allah vil aldrig lade det troende være således som I er, uden at skille det onde fra det gode, og Allah vil aldrig give indsigt i det skjulte. Så min pointe er, at det vi ser i den muslimske verden, i Palæstina, i Irak, Afghanistan, Syrien og opstanden i Mellemøsten og Nordafrika osv., alt sammen er forberedelser til umma på den næste fase. Forberedelser, som den skal igennem inden sejren. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger nemlig, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. For sandelig, med trængsel er der vist lindring. Sandelig, med trængsel er der vist lindring. Og i tafsir Jalalain, så siges der til denne ære, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han blev udsat for trængsler for kuffar, men så opnåede han lindring, i det han sallallahu alaihi wasallam, han sejrede over dem. Jeg vil afrunde med at sige, at der i dag ikke er plads til at være håbløs vedrørende Allahs sejr til mu'minin. Og der er slet ikke brug for, at nogen spreder håbløsheden blandt muslimer. Hvis en person, muslim eller ej, ikke kan se tegnene på sejren i disse dage, hvor hele ummah er i bevægelse, så er det desværre ikke håb for vedkommende selv. Og så kan vedkommende for vores skyld tage sit eget liv, i stedet for at hindre ummas fremmarsch. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, man kan jeg dunnu, أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. Hvis nogen tænker, at Allah ikke vil give ham sejr i denne verden og det hensidige, lad ham da strække et ræb mod loftet, og derpå skære sin luftvej af. Så kan han nu se, om hans indsats får det, som han er vred over til at forsvinde. Og hvordan kan man også miste håbet, når det vi oplever i dag langt fra enkeltstående tilfælde? Historisk, så har umma været igennem ekstrem hårde tider, og hele tiden har den overlevet og kommet ud stærkere end nogensinde. Allahs sejr for den umma er altså nær, og det er kun et spørgsmål om tid, inden den kommer. وَيَوْمَ إِذَنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. På den dag vil mu'minun glæde sig over Allahs sejr. Han støtter, hvem han vil. Han er den mægtige og den barmhjertige. Og jeg vil afslutte inshallah med en hadith, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam indirekte giver os en glædelig nyhed. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadha al-amru ka'inun ba'di bil Madina, thumma bil Sham, thumma bil Jazira, thumma bil Iraq, thumma bil Madina, thumma bayt al-Maqdis. Fa idha kana bayt al-Maqdis fa thumma 'uqru dariha wa lam yukhrijha qawman fata'ud ilayhim abada. Det berettede af Ibn Asakir i Tariq Dimashq, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han sagde, denne sag, det vil sige khilafa, den vil fortsætte efter mig i Medina, og så bevæge sig til Sham, derefter til Halvøen, derefter til Irak, derefter til byen, derefter til Baytul Maqdis. Så hvis den når Baytul Maqdis, så vil den have nået sit naturlige hjemsted, og ingen mennesker, som fjerner den, det vil sige hovedstaden i khilafa, fra deres jord, vil nogensinde få den tilbage igen som deres hovedstad. Halvøen herhen, den refererer til den seneste tid al-Khilaf al-Umawiyya under khalifen Marwan ibn Muhammad. Og ulama mener, at det som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mente med byen, det er Herakles' by, det vil sige Konstantinopel. Den nævnte hadith, den taler altså om, hvilke byer, som vil blive hovedstaden i khilafa. Og subhanallah, alle de nævnte byer har været hovedstaden i khilafa i fortiden. Og endda i den nævnte rækkefølge. Undtagen Baytul Maqdis, Jerusalem. Så det vil være vores kommende hovedstad i den nære fremtid, inshallah. Jeg beder Allah subhanahu wa ta'ala om at fremskynde etableringen af hans din på jorden og gøre os blandt dem, som oprigtigt arbejder for at genimplementere khilafa ala minhaj an-nubuwwah. Og jeg beder ham subhanahu wa ta'ala om at støtte os med sejren, så vi kan beskytte vores blod og ære og overvinde vores fjender og udsprede islams barmhjertighed til resten af verden gennem da'wah og jihad. Amin, amin. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Vi takker vores bror, Mohammed, for hans oplæg. Det er nu op til jer at byde ind med spørgsmål og kommentarer, så jeg vil overlade ordet til jer.
Bismillahirrahmanirrahim. Den håbløshed, hvordan behandler man håbløsheden?
Barakallahu fik for dit spørgsmål. Altså det er faktisk det, som jeg har søgt at behandle med det her oplæg. Selvfølgelig udover at klargøre, hvad er sejrskonceptet helt præcist i islam. Fordi det er et akidamæssigt emne. Det er noget, som alle muslimerne skal have bevidsthed om. vi skal være 100% du ved, klar over, hvad det er, det indbærer. Men håbløsheden er faktisk haram i islam. At være håbløs for eksempel over Allahs barmhjertighed. At være håbløs over, at Allah subhanahu wa ta'ala, han kan tilgive alle. At være håbløs over, at Allah subhanahu wa ta'ala, han ikke vil støtte Muhammad sallallahu alaihi wasallams din. At han ikke vil, hvad hedder det, gøre, at islam triumferer over al din. Det er også haram. Og det er det, som det her vers, som er nævnt faktisk næsten til sidst, hvor Allah han siger, hvis man ikke tror på Allah, han vil give Muhammad sejren, så lad han begå selvmord. Og se, om det vil fjerne hans had til islam. Og den hadith, som jeg nævnte, jeg kan lige komme med det hurtigt. Ja. Det her med, at Allah subhanahu wa ta'ala siger gennem profeten, at jeg er som min tjeners tro på mig. Hvis han tror godt, så får han det, og hvis han tror ondt, så får han det. Det her med, at hvis han tror ondt, så får han det. Hvis du tror, at du er dårlig om Allah, du har mistet håbet, så tænker Allah subhanahu wa ta'ala, han vil alligevel ikke sejre os. Prøv at se, hvor elendige vi har det. Prøv at se, hvordan vi lever lige nu. Der er ikke noget khilafah, der er ikke noget islam. Folk, der taler om khilafah, det er bare snak. Hvis man tror ondt om Allah, så får han det. Det vil sige, vi kan faktisk ende med at få noget ondt. Så det her, det er en befaling om, at man skal have god tro. Og det her, det understøtter også rigtig mange hadith og rigtig mange vers. Og det angiver wujub, forpligtelsen. Der er sådan en hadith, som hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, den der siger, at menneskene er håbløse, eller menneskene er destrueret, han er selv destrueret. Dem der mister håbet nemlig, med hvad muslimerne kan formå, han er selv håbløs. Fordi han begynder at se sig selv, og se, hvad kan jeg formå, hvad har jeg udrettet, hvad kan jeg? Og så er han håbløs, fordi han tror alt sammen ligesom ham. Og en anden hadith, min anden ordlød, den samme hadith, hvor han siger, man qala halaka an-nas, fa huwa ahlakahum. Den der siger, at menneskene er håbløse, han er den, der sørger for, at der ikke er håb i menneskeheden. Fordi med den tankegang med, at jamen, der er ikke noget håb, det fører til passivitet, og det fører til, at man ikke vil gå ud og handle. Og så er det klart, så er der ikke noget håb. Fordi som jeg sagde, sejren fx i det her tilfælde er betinget af, at man handler. Jeg håber, det var svar nok. Jeg kan komme med uddybninger, men kun hvis det ikke var svar nok.
Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fik for oplægget. Jeg havde en kort kommentar. Er der kort kommentar? Det var i forhold til spørgeren også, som inshallah håber på, at jeg kan kaste lys også på det. Nogle gange så er det jo sådan, at når man bevæger sig i muslimernes rækker, og man snakker om, at Allah subhanahu wa ta'ala har lovet sejren, og det er noget, som du selv var inde på, det er en arita spørgsmål, det er noget, vi skal have iman på, det er noget, som vi har iman på, uanfægtet hvad vi står overfor, uanfægtet hvor virkeligheden viser os. Og mange gange er det jo sådan, desværre, at når den her forståelse er svækket, så vil virkeligheden diktere, hvor måden på vi tænker, og hvad vi skal tage standpunkter ud fra. Og standpunktet omkring nu, når man spørger i forhold til amerikanerne, eller briterne, eller franskmændene, som i dag står stærkt, desværre. Inshallah, med tiden svækker sig, og det er det viser tegn til, som du selv var inde på. Så er der mange muslimer, der har det her og siger, jamen, sejr, spørgsmålstegn, fordi vi ser jo, at de er teknologisk udviklet. Vi ser jo, at de er alle steder. Vi ser jo, at de har rodfæstet sig, og sådan, og listen er lang. Og det her, det fører til, desværre, et svækket forståelse og et håbløst tilstand, hvilket er det, som vi skal være meget påpasselige med. Og for at behandle det her, som jeg mener måske er bedre tjent med, det er, at blot hvis vi kigger tilbage i muslimernes historie, i profetens historie, hvordan sahaba, som du selv var inde på, der ønsker jeg at fremhæve et bestemt episode, som blot man kaster sit syn på historien, så vil det være meget kendetegn for muslimerne, fordi det er et slag, der fandt sted. Mindest det var Khandar-slaget. Lige præcis det her slag er meget unikt i forhold til, hvilket standpunkt vi burde have. Og vi så jo, hvordan muslimerne var omkringet af 10.000 korruptioner rundt om Medina. Til den grad var der jo en specifik kultur, der herskede dengang, hvor muslimerne i Medina, når de skulle væse i toilettet, hvad det end må være, så var det jo, de tog ud fra Medina og gravede et hul og gjorde deres sager, og så kom de tilbage. nu er du sådan, at nu stod de og belejret, og det her, det var øjensynligt, men nu kommer det, som måske giver pointen med historien, det er, at når 10.000 korruptioner har samlet sig omkring muslimerne til intet gør islam, så var der jo noget, som Quran beretter os, som vi kan tage ved læring af. Og blandt det her er jo selvfølgelig, at da Muhammad s.a.w. eller sahaba blev i led med Salman Farsis råd, at de skulle grave en skytte for at beskytte byen, og så stod de jo over for en sten, som de kunne komme igennem. Og der bad de assistance fra profeten s.a.w., hvor i han så kom den til undsætning, hvor han skulle slå på den her sten, så den kunne flække. Under den her proces, så ser det jo sådan, at Muhammad s.a.w. han råber jo 3 gange takbir, hvor til sidst stenen den flækker, og sahaba nysgerrig og spørger ind til profeten s.a.w.'s udråb, hvorfor han netop sagde takbir. Og så forklarer han jo, at Allah subhanahu wa ta'ala har vist ham, hvordan han vil formå råber romerne, perserne og de store rige, der var omkring på det tidspunkt. Selv i den omstændighed, hvor muslimerne var fåtal, og der var 10.000, der omkringede den, og udadtil så det som om, kampen var færdig. Og her kommer Quran og fastlægger, hvordan vi burde have standpunkt, uanfægtet hvad virkeligheden viser os. Der siger Allah subhanahu wa ta'ala noget, som kun Allah ved, fordi det ligger i hjertet, i muslimernes hjerte. Allah forklarer, at der er 2 lejre. Der er mu'minin, og der er munafiqin, som ser, når profeten s.a.w. siger, at Allah har vist mig, at han vil erobre, eller min umma vil erobre romerne og perserne, så var der nogen, som havde tvivl. Den her forståelse, som du ønsker at fremhæve i selve oplægget omkring, at den her, din akida spørgsmål, den var svækket. Så sagde jeg, men han snakker om romerne, han snakker om perserne, de store rige, og vi står for beduiner, og vi står omkringet af arabiske, hvad hedder det, araber. Ikke de store rige, men en gang her, der siger de, vi kan ikke engang komme på toilettet, for at kunne gøre det, vi plejer at gøre, og der taler om Europa, perserne og romerne. Det her, det svækkede, det var noget, de havde i hjertet, det er ikke noget, de sagde højt, men det havde de i hjertet. Hvorimod den anden side, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, mu'minin, hvordan de reagerede, dem, der havde rodfæstet den her forståelse, den akide omkring, sejren kommer uanfægtet, hvad situationen er. Hvis Allah vil det, så kommer den. Og her kommer den her forståelse, som vi inshallah kan adaptere og agere efter. Når mu'minin siger, sadaq Allah wa rasul, sandt var det Allah, hans sendebud, det er talt sandt, fordi der blev lovet hårdhed, og det kommer. Det kommer, men vi er også iman på Allah subhanahu wa ta'ala. Og det viser sig også, for at gøre historien kort, at det viser sig, at vi ved ikke, hvem Allahs hjælper er. Vi ved ikke, hvem Allahs støtter er. Alt er i Allahs tjeneste. Og her så vi en mand, som ingen havde kendskab til, konverteret til islam, lavet splidelse mellem de her stammer, og det endte med, alhamdulillah alhamd, at sejren kom til muslimerne. Så min point er, at vi skal ikke lade virkeligheden diktere vores tankegang. Det er vores aqida, der dikterer det, og vi har aqida, det er en aqida spørgsmål, som du selv fremhæver, at sejren er for Allah subhanahu wa ta'ala, uanfægtet, hvordan omstændighederne ser ud, uanfægtet, hvor rodfæstet kufr har formået plante sig i den her dunya, og inshallah må det være, at det bliver fjernet med mu'minis hænder, inshallah. Barakallahu fik.
Barakallahu fik. Jeg har ikke noget umiddelbart. Men det er et godt eksempel med Ahzab-krigen, for det er meget sigende nemlig. Ahzab-krigen, hvis man undersøger det her, vi ikke kunne tage udgangspunkt i Ahzab-krigen, og så lave et helt oplæg, som du kommenterer på. Og så lave et helt oplæg ud fra det, altså det samme oplæg. Ahzab-krigen, du Allah subhanahu wa ta'ala siger, I vil ikke opnå sejr, medmindre I oplever det, som folk før jer har oplevet. Folk før os, altså vores generation, hvem er det? Selvfølgelig profeterne før Muhammad, men også sahaba, også gennem historien. Du ved, Ahzab-krigen den er meget sigende. Ibn Hazm han siger, at muslimernes antal, de var 500. De var 900, men når man fjerner hyklerne, dem der snakker om, der siger, vi kan ikke engang gå på lokum. Og Muhammad s.a.w. han står og lover os, at vi skal spise af kejserens skatte og persens kejsers skatte. Vi kan ikke gå på lokum. Du ved, og folk der sagde, at vores hus er beskyttet, men de var ubeskyttet. Der var nogle munafiqin, der spurgte om tilladelse til at komme væk fra krigen. Men det påskud om, at deres huse var ubeskyttet. Men Allah siger, at deres huse var ikke ubeskyttet. Det er bare noget, de lyver for at flygte. Så når man fjerner de her mennesker væk fra det, så var det lige pludselig 500. Kuffar siger han, de var 11.000. 11.000 mod 500. Fra Ghadafan, så var det 6.000. Og fra Quraysh, så var der 5.000 ledt Abu Sufyan, og så var der 1.000 fra Banu Nadir, det vil sige alle 6.000 ifølge Ibn Hazim. Ifølge nogle andre, så er der 20.000, det er 20.000 mod 500. I kan se nogenlunde, hvilken odds der var for muslimerne. Hvis man selvfølgelig ser bort fra Allah subhanahu wa ta'ala, han har selvfølgelig sin styrke, og muslimerne har nok i Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, han kan vælge at give sejren til dem, der er få antal, og dem, der er mange antal. Det er ikke noget, der er svært for ham. Men muslimer, de forstod selvfølgelig, at de blev nødt til at tage deres forholdsregler alligevel. Fordi fint nok, sejren er der, Muhammad er der, profeten er der. Han vil ikke bare lade ham i stikken. Men det betyder heller ikke, at de bare skal slappe af. Så det de gjorde, det var, og det er det, som krigen også er opkaldt efter, de lavede en skyttegrav. Fordi Medina, den var sådan uformet, ligesom en hestesko. Så for at lukke af for kuffar, så blev du nødt til at grave en skyttegrav. Den var 2 kilometer lang. Og den var 4 meter bred og 3 meter dyb. Så det her, og det her uden gravmaskiner, uden dumper, uden alle de her moderne materiel, som vi bruger i dag, når vi skal grave. Så det var med ren råstyrke, menneskelig råstyrke. Så kan I se, hvor hårdt det må have været. Og så er den kulde og den varme, der var på det tidspunkt. Men Allah subhanahu wa ta'ala sejr var nær. Og så sendte han, som I ved, en storm. Og så blæste han, og han sendte også engle, som blæste deres telte og deres bål om kul. Og så flygtede kuffar. Og sådan er det. Lige nu så ser tingene hårde ud. Vi er undertal, det er vi faktisk ikke, vi er mange muslimer, men vi er undertal, tænker vi, i for eksempel i Afghanistan, i det ene eller andet, prøv at se, hvor mange soldater de har, prøv at se, hvor mange kampklare soldater de har, prøv at se, hvor mange vi har, osv. Muslimer kan altid finde undskyldninger, men i virkeligheden, der er ikke nogen undskyldninger. Vi har Allah subhanahu wa ta'ala med os. Vi skal bare have tawakkul på ham, og det er en af betingelserne faktisk fra sejren, at man skal have tawakkul på Allah subhanahu wa ta'ala, og så har vi nok i ham, inshallah.
Jeg har dog et spørgsmål. Selvfølgelig er præmisserne og betingelserne forstået, men der er stadigvæk et spørgsmål, som jeg ønsker, at hvis du kan, inshallah, kaste lys på det. Når vi snakker om sejr, så kan man jo selvfølgelig tage den ud fra forskellige, når staten er der, men så er der nogle ting, der skal tages forhold til osv. Men lige nu, i den tilstand, vi er i, omkring at islam skal vende tilbage, arbejde for islam og så videre, så videre, hvad fører til sejr den vej? Er der andre betingelser? Kan man arbejde som man vil? Eller er der også nogle præmisser på, hvordan sejren udelukkende kan opnås, hvis det er tilfældet således? Håber du forstår spørgsmålet.
Ja. Altså for det første, der er nogle grundlæggende betingelser for sejren. Nogle grundlæggende betingelser, som alle muslimer skal opfylde, før det overhovedet kan forvente at få sejren. Den ene betingelse, den er lidt sådan obvious for os, den er lidt selvsagt, og det er, at man skal have iman på Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa kana haqqan alayna nasr al-mu'minin. Verset, den siger faktisk 2 sekunder. Wa laqad arsalna min qablika rusulan إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Vi har sendt udsending til folk, til deres folk før dig. De bragte dem med de klare beviser, så hævnede vi os på dem, der forbrød sig, og det påvirkede os med rette at lade det troende sejre. Så den her ayat forbinder sejr med iman, nasr med iman. Og derfor så er sejren først og fremmest forbeholdt sendebudene, og dem der har iman med sendebudene, mu'minin, ikke? Og i tilfælde af kuffar og muslimer, de stod sammen, så vil Allah subhanahu wa ta'ala hævne sig på kuffar, og han påtog sig at støtte mu'minin med sejr, ligesom han gjorde dengang. Og i forlængelse af den her betingelse, så er der også en anden betingelse, nemlig at man skal have loyalitet til Allah subhanahu wa ta'ala, og hans sendebud om mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُ هُمُ الْغَالِبُونَ. Den, der tager sig Allah til loyal ven samt hans udsending og dem, der laver iman, så er det sandelig Allahs hizb, forbundsfælder, der vil sejre. Så det er den klare betingelse på, at man er nødt til at være trofast mod Allah den almægtige, hans beærede sendebud og muslimerne. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre os blandt hans awliya. En anden grundlæggende betingelse, nu snakker kun om de grundlæggende betingelser, så skal nok komme til dit spørgsmål. Det er, at man skal udvise taqwa og udholdenhed. Fordi han siger subhanahu wa ta'ala, بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. Hvis, ja, hvis de er udholdende og udviser taqwa, det vil sige gudfrygtighed, og de angriber jer i raseri, så vil jeres herre forstærke med 5.000 mærkede engle. Og i kommentaren til denne ayah, så blev det nævnt, at englenes assistance til mu'minin, det var på grund af deres taqwa og sabr, udholdenhed. Og taqwa, det betyder, at man er varsom, du ved, når man handler, og man frygter Allah subhanahu wa ta'ala, man frygter konstant og beskytter sig mod at overtræde Allahs grænser. Ibn Taymiyyah, han siger, at taqwa, det betyder, at man udfører Allahs påbud og afholder sig fra alt, hvad han har forbudt. Og den her krav om taqwa, den forstod sahaba også. Omar, han plejer at sige til Sa'd ibn Abi Waqqas, hans herre, inden de skulle til kamp, sagde han, jeg beordrer både dig og herren til at udvise taqwa i enhver situation. Fordi dette er den bedste, eller dette er den bedste forberedelse mod fjenden og den stærkeste krigsplan. Og jeg beordrer dig og dem, som er med dig, til at være varsomme overfor at begå ulydige handlinger. Mere end I er varsomme overfor mødet med jeres fjende. Og en anden betingelse, det er, at man skal forberede en materiel styrke, og man skal benytte midlerne. Og her kan jeg bruge det her til at komme ind på dit spørgsmål. For det er ikke nok, at man bare sætter sin lid til iman alene, men man skal også forberede materielt. Det vil sige antallet af kæmper, mængden af våben osv., hvis vi søger sejren. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَعَدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Udrust imod den så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk i Allahs og jeres fjende, og i andre foruden dem, som I ikke kender, men som Allah kender. Alt hvad I giver bort for Allahs sag, vil blive betalt fuldt tilbage, og I vil ikke blive gjort uret. Og så selvfølgelig, som jeg nævnte med tawakkul, man skal sætte sin lid til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det skal man, det er faktisk også en pligt med tawakkul i enhver anlægning i vores liv. Det er ikke kun, når det gælder sejr, men vi skal sætte vores lid til Allah subhanahu wa ta'ala i enhver henseende i vores liv. Og så kan vi selvfølgelig, som det her, der er meget velkendt, at ledsage de her grundlæggende betingelser med at lave dua. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala siger f.eks. أَمَّا يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Hvem må bønhøre de nødstede, når han påkalder ham, og som ophæver det gode og gør jer til khulafa, det vil sige efterfølger på jorden, findes der nogen gud ved siden af Allah? Kun lidt lader jeg påminde. Med hensyn til, hvordan, sejren er selvfølgelig også et lidt bredt koncept, hvad du vil sejre med. Eksempelvis, hvis det er en besat område, du vil fjerne besættelsen. Eksempelvis, ligesom med Salahuddin og korsfarerne. Det er en episode, som vi alle sammen kigger tilbage på og er stolte af. Og som vi alle sammen, alle sammen prøver at bruge som forbillede. Fordi, som jeg ved, korsfarerne besat besat Palæstina længere tid end Israel lige nu har besat Palæstina. De besat den i næsten et helt århundrede. Så eksempelvis, hvis man skal fjerne en besættelse, så er man selvfølgelig nødt til at anvende en materiel styrke, som kan hamle op med besættelsen. Hvis man skal forberede en materiel styrke, man skal også have en intellektuel styrke. Det er ikke nok med bare, at man har materielle klar, men man skal også intellektuel, fordi besættelse er ikke kun materielt. Det kan vi også se i dag. Men en intellektuel styrke, som giver os ligesom svar på, hvad er det for nogle midler, som besætteren han bruger, hvad er det for nogle værktøjer, han bruger, når han besætter vores land, så ved vi også, hvordan vi skal bekæmpe dem. I krig er det selvfølgelig meget tydeligt, ikke? Fordi så er der, du ved, det er direkte kamp. Så hvis vi skal opnå sejren, så er det jo lidt tydeligt i forhold til, så skal vi forberede en mængde af styrke, en mængde af mennesker, en mængde af soldater osv. Og så sejren også, du ved, når snart vi har overvundet fjenden, så er sejren tydelig for os. I vores arbejde, nu kommer det til spørgsmål. I vores arbejde, så skal vi selvfølgelig først og fremmest kende til realiteten. Vi skal vide, hvad er problemet helt præcis, så ved vi, hvad løsningen er. Og vi skal vide, hvad er det for noget, vi står overfor. Nu snakker jeg lidt generelt, så du må godt stille spørgsmål til nogle lidt mere specifikt, hvis det er det, du leder efter. Nummer to, det er, at vi skal følge Muhammad sallallahu alaihi wasallams fodspor. Og det skal vi gøre i alle vores handlinger i øvrigt. Allah subhanahu wa ta'ala siger, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. I har det bedste eksempel i Allahs udsending for enhver, som sætter sit håb til Allah og den yderste dag, og i hukommer Allah ofte. Og khilafah eksempelvis, som du nævnte, det kræver, at man arbejder efter profeten sallallahu alaihi wasallams metode, som er meget specifik og meget fast. En metode, som han aldrig afviger fra. Han arbejder på en bestemt måde for at omvende Quraysh, som er dar al-kufr, til dar al-iman, dar al-islam. Og måden man gør det her på, det er ved at arbejde med ummas bevidsthed. Fordi det er tankerne, som står i vejen lige nu. Så arbejde med ummas bevidsthed, og samtidig med det få de magtfulde støtte, dem der har indflydelse, og dem der har magt, og få deres støtte og deres overbevisning. Så det er både intellektuelt, og det er også materielt. Og det er det, som vi, ellers så vil det blive tyranni, hvis vi bare tager magten fra folk, og implementerer noget, som de ikke ønsker, så vil khilafah-staten have en udløbsdato. Og det sidste var så, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inden han opretter staten, så arbejder han med folks mentalitet, med folks opfattelser, og prøvede at ændre det her, samtidig med at han gik ud og søgte nusra fra stammerne. Så bare kort, altså hvis man forventer, at man kan få sejren med hensyn til at opnå dal islam på andre måder end profetens måde, så kan man glemme alt om det. De kan prøve, og vi kan se dem lige nu, de er i gang med at mislykkes. Vi kan se dem, de kan prøve herfra indtil dommedagen faktisk. Hvis de prøver at finde en smutvej, eller de tror er en smutvej, for Allahs metode, gå ind i parlamentet, at lave jihad, profeten laver aldrig jihad, at lave et eller andet, som bare arbejde med velgørenhed, eller bare arbejde med muslimernes moral. Hvis bare muslimerne holder op med at lyve, og de ikke er dogne, og de ikke stjæler osv., så vil khilafah komme automatisk, fordi så er alle sammen gode, så er vi alle sammen engle. Du ved, alle de her utopier, profeten har ikke arbejdet på den her måde, så hvorfor skal du lige pludselig begynde at opfinde noget, eller en ny metode? Og det er for vel, det mislykkes. Og vi er gammel at se, at vi er gammel at mislykkes lige nu, hvis vi kigger ud i verden. Okay, kort. Måske har I hørt den her pointe før. Men, det her med at følge profetens fodspor, fordi han, som sagt, han er vores bedste eksempel. Men en anden ting, vi også skal gøre, hvis vi skal få sejren, mens vi khilafah, det er ikke at finde andre, vi ikke prøver at finde nogle andre midlertidige løsninger, som vi kan være tilfredse med, inden khilafah kommer. Ligesom de prøver på nu. De har en god nia, siger de. Vi vil gerne have islamisk stat, men vi gør det på vores måde. Og vi er tilfredse med lidt islam i vores konstitution, i vores forfatning, end slet ikke noget islam, og så videre, de har argumenter, som vi hele tiden hører. Men der er jo den hadith fra profeten sallallahu alaihi wasallam, som han siger, at efter mig, så vil der være khilafah, så der vil være khilafah styre, det vil være en retfærdig khilafah styre, men efter dem, så vil det være et khilafah styre, hvor styret det går i arv, og efter dem, så vil der komme et styre, som er tyrannisk, ligesom det vi ser i dag. Så siger han, efter dem, så vil der komme khilafah igen, som er retfærdig, efter profetens stil. Så det sømmer sig ikke for os, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam, han har givet os, han har fortalt i forhånd, alt hvad han har sagt indtil videre, alt hvad han har sagt, hvad der vil opstå efter mig, efter mig, efter dem, efter dem. Så siger han, efter tyrannisk styre, så vil der komme khilafah. Så hvordan skal vi så begynde, hvorfor skal vi så, vende ryggen til det, som Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, og omgå hans løfte? Hvorfor skal vi prøve at finde andre smutveje? Vi burde i stedet for kappes og konkurrere om at opfylde Sendebud sallallahu alaihi wasallams profeti, som er blevet lovet af den, som ikke taler egen begær. Og det er den indstilling, som sahaba også havde. Da de fik at vide, at Rom og Konstantinopel, det vil blive åbnet, så spurgte de, hvilken af de to byer vil blive åbnet først? Så sagde han, det vil Konstantinopel. Så sahaba, i stedet for at fokusere på Rom, hvilket vil være at vende ryggen til det, profeten allerede har lovet, og det, profeten allerede har sagt, og lave deres egen tro, at de kan opnå sejren i Rom før Konstantinopel, så gik de hen og kappes og konkurrerede om at åbne Konstantinopel. Og det er den indstilling, vi skal have nu.
Jeg vil godt prøve at vende opmærksomhed lidt på det der med forskellen på hvad det er, vi altså hvilket område at vi har indflydelse på, og hvilke områder vi ikke har indflydelse på, og hvor at Allahs sejr, det vil sige resultatet, eller resultatet af vores anstrengelser, udfaldet af vores anstrengelser, det har vi ikke nogen indflydelse på, og dermed er vi heller ikke stillet til regnskab over for det. Det giver altså der er en barmhjertighed i det her, fordi at når, hvis det er at jeg begynder at spekulere på en konsekvens af min handling, eller kommer sejren i morgen, eller kommer den senere, eller hvordan og hvorledes. Det vil sige, hvis jeg begynder at spekulere over de her ting, som jeg i virkeligheden ikke har nogen indflydelse på, så begynder jeg at miste fokus fra det, jeg i virkeligheden skal have fokus på. Og det var jo netop handlingerne. Det var den metode, som jeg skulle følge for at opnå sejren. Så det var bare en lille kommentar i forhold til det her. Og det ligger jo også meget i vores hverdag. Det her med, at man skal kunne se forskellen på, jamen, hvilke ting, de ting, der hænder over mig, hvad har jeg indflydelse på, og hvad har jeg ikke indflydelse på. Det vil sige, at kunne se forskellen på de her ting, som man kan fokusere på det rigtige. Det vil sige på, hvad er det for en handling, den her specifikke situation, den kræver af mig. Hold da op.
Perfekt. Altså bare lige for at understrege det her, for det var nemlig et centralt, det var en central pointe nemlig, at Allah subhanahu wa ta'ala, han fastlægger tiden og stedet for sejren, fordi det er hans hænder i sidste ende. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget, vi ikke skal opfylde nogle betingelser, før Allahs sejr kommer. Det er bare lige tidspunktet og stedet, igen fordi at fokus skal være på vores handlinger nu og her. Så når sejren kommer, så betyder det ikke, at vi så skal slappe af, men så er der nogle andre handlinger og andre sejre, som vi skal vinde. Hvad hedder det? Andre kampe, som vi udsættes for. Og sådan vil det være gennem hele livet. Så hele tiden Allah subhanahu wa ta'ala, Koran og den stil, som profeten Muhammad s.a.w. benytter, det er altid i forhold til handlinger. Der er aldrig i forhold til tidspunkter og deadlines, og hvornår kommer dommedagen helt præcist, år 2030 eller det. Det er ikke på den her måde, fordi det betyder alligevel ikke noget. Sahaba, de er alligevel døde, de er alligevel i graven, så i sidste ende, det har ikke nogen betydning for dem, hvornår tidspunktet for noget, det kommer. Det, der betyder noget, det er, hvad de har forberedt til den dag, hvor det, som Allah han lover, det kommer. Hvor meget har de handlet? Hvor mange belønninger har de høstet? Så det, man også kan se som noget positivt ved at tegn udskudt ud over det selvfølgelig, så Allah subhanahu wa ta'ala kan også være, at han forlænger tidspunktet for sejren, fordi at så kan folk få mulighed for at angre. Folk kan få lov til at få mulighed for, som nye generationer kan få mulighed for at være en del af det her arbejde og få del i den her belønning, som er meget, meget stor og meget mægtig. Allah subhanahu wa ta'ala siger: "La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal, wa ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min qabl wa qatalu, wa kullu wa'ada Allahu al-husna." Allah siger, de er som gav ud og kæmpede for Allahs sag inden åbningen af Mekka, de er ikke lige med dem, som kæmpede og gav ud efter åbningen af Mekka. Men begge to får selvfølgelig belønning.
Ja, jeg kom i tanke om noget under hele den her debatrunde. Prøv at se. Vi ved alle sammen, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, "Wa makaruhum wa makarullah, wallahu al-khairu al-makirin." At de planlagde, og Allah han lagde planer, og Allah han er den bedste planlægger. Hvad betyder det, at Allah han er den bedste planlægger? Når man tænker over det, hvad betyder det? Altså hvad er det for nogle planer, som Allah subhanahu wa ta'ala han lægger? Du ved, fordi hvis det vender tilbage til det, som vi startede med, i hvert fald i diskussionsrunden, det her med, at muslimer de kan blive håbløse, så tror jeg det er vigtigt, at man i hvert fald er opmærksom på nogle ting. Prøv at se, vores bror Mohammed, han er kommet ind på det her med, at sejrskonceptet er aqidamæssigt. Okay, vi forstår, at det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala, han giver det til en bestemt tid, på et bestemt tidspunkt. Og det her, det er også bekræftet af Muhammad al-Islam Siddhar. Derudover så nævnes det, at det her var også tilfældet for andre profeter. Og i den forbindelse så kom jeg til at tænke på, på Yusuf al-Islam. Fordi at i løbesedlen i går, der blev delt ud, så nævner den et vers, som bliver brugt flere gange i forbindelse med det her med, at Allah subhanahu wa ta'ala sejr skal nok komme. Den kommer snart. Den siger, Wallahu ghalibun ala kul shay, Wallahu ghalibun ala amrihi, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. At Allah subhanahu wa ta'ala, han er herre over alt, hvad der foregår, men de fleste folk, de ved det ikke. Den her ære, den kommer fra Surat Yusuf. Og Surat Yusuf, apropos alt det, der har været tale om her, det er en meget god eksemplificering på alle de forskellige pointer, der har været inde på. Du ved, nu er der så meget hikma i den surah, jeg ikke desværre kan berige med dem alle sammen, men der er nogle enkelte ting. Prøv at se. Apropos det her med konsekvenser. Det hele starter med, at Yusuf a.s., han får en drøm. Så siger hans far, han fortæller den her drøm til hans far, så hans far, han siger, وَلَا تَقُصُّصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُبِينٌ. Hans far siger til ham, prøv at se, lad være med at fortælle den her drøm til dine brødre, fordi så vil de planlægge en ond plan imod dig, fordi at shaitan, han er sandelig en fjende af menneskeheden. Det vil sige, at han ved ikke, hvad der kommer til at ske. Han fortæller det ikke til sine brødre. Alligevel så ender det med, at hans brødre, de er jaloux, de har nag, og så smider de ham i en brønd. Sådan her starter Yusuf a.s. Hvad skal man sige, vej ind som profet. Han får åbenbaring, han ved ikke, hvad det betyder. Hans far, som også er profet, fortæller ham, at det her det er indikation på, at du er profet. Okay? Det vil sige, at han har ikke nogen indflydelse som sådan. Sådan starter Yusuf a.s. historie. Så prøv at kigge. Apropos det her med, hvad der skal til for Yusuf a.s., nu har jeg så nogle forudsætninger, som er, at I alle sammen kender Yusuf a.s. historie. Altså kort fortalt, så kan jeg fortælle, at det er en søn af en anden profet, Jakob, som også var søn af en profet. Han får en drøm. Den her drøm, der ser han, han ser 11 stjerner, han ser månen, han ser solen, alle sammen lavet sujud til ham. Det der så sker, det er, at han bliver af sine brødre smidt ud fra hjemmet, efterladt i en brønd, for sådan set at blive taget af en karavane. Han bliver efterfølgende taget, så bliver han bragt til Egypten. Hos Egypten, der havner han hos kongefamilien, der bliver han anklaget for at forsøge at begribe sig på, på den ansvarlige, altså guvernør eller konge, eller hvad han er, kone. Han får en fængselsstraf for det, og han får det mirakel, at han kan tyde drømme. Og i og med, at han kan tyde drømmene, så tyder han kongens drøm, så kommer han ud, så bliver han en ansvarlig person, altså for finanser, under det ministerie, der var under den konge, og så bliver han genforenet med sin familie. Og de laver alle sammen sujud til ham, og så forstår han, at det er den drøm, han havde, da han var barn. At hans brødre, det var 11 brødre, hans far og hans mor, alle sammen lavede sujud til ham. Det var det, hans drøm betød. Okay. Prøv at se, Yusuf a.s., han bliver smidt ud fra sin hjemfavn, der hvor han kommer fra, af sine brødre. Efterfølgende bliver han taget af en karavane, han bliver smuglet, så kommer han til, som sagt, til Egypten. Du ved, Yusuf a.s., han gennemgår rigtig, rigtig mange ting. Rigtig, rigtig mange prøvelser. Blandt andet, så for dem af jer, der ikke ved det, så siges det i en beretning fra Muhammad a.s., at Yusuf a.s., han havde halvdelen af verdens skønhed. Og når de snakker om, at Yusuf a.s., han var så smuk, at halvdelen af den skønhed, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet på den her jord, den fik Yusuf a.s. Og en fjerdedel fik hende, der hed Zulaykha. Zulaykha, det var guvernørens kone. Jeg tror, han var guvernør, eller Aziz, hans kone. Okay, hun prøver at antaste ham. Det her, det er velkendt. Men tit så tænker man ikke over det i et rigtigt perspektiv. Du ved, hun kom til ham, så sagde hun, Qalat haytalak. Ligesom kom til mig. Så sagde Yusuf a.s. Ma'ad Allah. Ligesom jeg søger tilflugt. A'udhu billah ma'ad Allah. Jeg søger tilflugt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så ender det her med, at hun siger, han skal i fængsel. وَلَا إِن لَمْ تَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Hvis du ikke gør, som der bliver sagt. Prøv at se, nu kommer standpunktet. Hvis du ikke gør, hvad der bliver sagt, så skal du... Så skulle du i fængsel, og så bliver du blandt de underdanige, hvis man kan oversætte det sådan. alt det her, ikke? Prøv lige at mærke til en ting. Yusuf alayhi salam, han går fra Allah subhanahu wa ta'ala, har en plan. Wallahu khairul makirin. Han har en plan. Han vil flytte Yusuf alayhi salam fra en position af at være en almindelig person til at være en person, der styrer mere eller mindre i Egypten. Okay? Det skal også lige siges, han kom ikke fra Egypten, han kom fra et andet område, der hed Kanaan. Allah har en plan for at få ham fra A til B. Undervejs, så er der nogle steder, hvor Yusuf alayhi salam, han skal tage standpunkt. Han skal tage standpunkt over for hende kvinde, blandt andet, som lægger an på ham. Han skal tage standpunkt, da hun så siger, du ryger i fængsel. Og i det, hun siger det her til ham, så siger han, قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ. Han siger, jeg vil hellere i fængsel, end det, som I kalder mig til. Det vil sige, det her, vi har snakket om, med at Dabra, med Sabr, det kommer så efterfølgende, at han har loyalitet. Alle de her standpunkter, som man skal have for at opnå sejr, alt det her, det bliver eksemplificeret i Yusuf alaihissalams historie. Han siger fra, han har taqwa, han bekymrer sig ikke om konsekvenserne. Det er ikke der, hans bekymring ligger. Den ligger i, om det er halal eller haram. Okay. Det her, det er noget, man skal tænke over. Også taget den betragtning af, at prøv at se, når folk, de bliver... Jeg ved ikke, om man kan sige håbløs, fordi hvis du siger til en muslim, hvad er du håbløs, tror du ikke, at Allahs sejr kommer? Du ved, så vil de ikke sige, nej, den kommer ikke. Du, den skal nok komme, men du ved, der er lang vej, der har været meget hårdhed. Du ved, hvor mange børn skal dø, hvor mange ældre skal dø, hvor mange kvinder skal blive voldtaget, hvor går grænsen? Lad os nu bare sige okay til et overgangsråd. Lad os nu bare sige okay til en eller anden form for midlertidig løsning. Og det her, det er tit et resultat af, at man ikke tænker over, hvordan er det, at Allah subhanahu wa ta'ala, han flytter enten nationer fra en tilstand til den anden, ligesom det var tilfældet med Muhammad alaihissalam, eller personer, ligesom det er tilfældet med Yusuf alaihissalam. Hvor mange prøvelser de går igennem, og hvor hårdt de har det. Prøv at se, Yusuf alaihissalam, efter han havde sagt det her med, at han hellere vil i fængsel, end det, som hun bad ham om at gøre, så havner han så i fængsel. Og i fængslet, så tyder han en drøm fra en af hans medfanger, og i det, han tyder den her drøm, så siger han så til ham, at du skal fortælle til andre, blandt andet kongen, at jeg har den her evne. Det glemmer han så. فَانْسَاهُ شَيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي سِجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Ham er personen, han glemmer det, og Yusuf a.s. han er i fængsel i det, der hedder Bid'a Sinin. Og ulama, de diskuterer lidt, om det er 3, 6, 9 år eller mange år. Han er i hvert fald derinde mange, mange år, og der kan man snakke om sabr. Han sidder inde i mange år for det her. Da han så bliver bedt om af kongen om at tyde en drøm, som han har haft, uden at komme ind på det, når man kører, så siger han så, jeg skal ikke ud, før at det blev afklaret om de der kvinder, som i sin tid lavede problemer for mig. At jeg skal have afklaret, at der ikke er noget længere. At de tager afstand fra det. Og det gør de så. Prøv at lægge mærke til Yusuf a.s. Alt hvad der er i hans liv, det er, at han tager standpunkt. Han bekymrer sig ikke om konsekvenser. Han bekymrer sig ikke om, hvad udfaldet er. Han tager bare standpunkt efter standpunkt efter standpunkt. Fantastiske standpunkter. Altså, der er ikke noget der. En, forstår mig ret, en super lækker kvinde lægger an på ham. Han siger fra. Han har valget mellem faktisk hende og fængsel. Han vælger fængslet. Og sådan her fortsætter det. Sådan er Yusuf a.s. Det kan man lære meget af. Da han så er i, hvad skal man sige, hans yderste prøvelse, som Al-Amad, de snakker om, hvornår kommer sejren? Du ved, når sahaba, de presser på og siger, Mata Nasrullah, hvornår kommer sejren? Muhammad a.s. lavede dua til det. Så siger Al-Amad, at sejren kommer der, når man er allermest prøvet. Altså man er derude, hvor man ligesom har bevist, jeg ved ikke, om man kan formulere det sådan, jeg bevist overfor Allah subhanahu wa ta'ala, at man har udholdt prøven, så kommer sejren. Det vil sige, det er ikke et spørgsmål om en lille prøvelse, og så kan man sige, fint nok. Det er et spørgsmål om, at man i virkeligheden presser den til det yderste. Og der er det bare vigtigt, at man forstår, blandt andet den her historie med Yusuf a.s. og andre, Yunus a.s. og hvem der ellers er, selvfølgelig Muhammad a.s., men også fordi der netop refereres til profeterne, for at man skal kunne forstå, hvad det er, de har gået igennem. Prøv at se, der er en grund til, at Allah subhanahu wa ta'ala, han forklarer alle de her historier så detaljeret. Altså Yusuf a.s., det er en af de mest detaljerede historier i Quran, netop for at man skal kunne få noget ud af det. Det her har også relation til Nasr. Fordi at tit, når folk bliver håbløse, så har de svært ved at se det i et større perspektiv. De tænker, prøv at se, vi har det hårdt nu. Mine børn lider. Min familie lider. Mit område lider. Det, som jeg kender, det brænder. Lad os få det til at stoppe nu. Der er det bare vigtigt, at man understreger, En ting er, at det rigtige nasr, det er aqidamæssigt koncept, men også hvordan at andre personer har håndteret det. Altså andre profeter, andre sahaba, hvordan de har holdt fast, de standpunkter, der har været. Netop fordi, at som vores bror kom ind på, man skal ikke fokusere på konsekvensen. Det kommer i min tid, eller kommer ikke kommer i min tid. Det er, forstå mig ret, for mig irrelevant. Det er et spørgsmål om den belønning, man høster, og det ansvar, man har realiseret over for Allah subhanahu wa ta'ala. Det var bare en lille kommentar i forhold til lidt af det, der har været tale om. Barakallahu fikum.
Barakallahu fik. Med alt det umiddelighed, så havde jeg bare en pointe. Det var i forhold til omkring, hvis man er dermed yderligere tvivl om, at sejren den ikke ligger, som vores spørgsmål er, jamen der hvor man har indflydelse, hvor man ikke har indflydelse, om man kan spille en rolle, eller man ikke kan spille en rolle. Igen, så er det jo selvfølgelig igen tilbage til det, vi har iman på. Jeg synes et eller andet sted, Allah subhanahu wa ta'ala, gang på gang, med Muhammad s.a.w. gang på gang har understreget en givende pointe for os alle sammen. Hvor mange gange har vi ikke set i lyset, hvis man kender historien, alle de slag, alle de reservoir, der har været. Hvor muslimerne var i undertal, så vinder de. Hvor taqwa er på sin plads, og betingelserne er opfyldt. Hvor muslimerne har tillid til sig selv og deres antal, så taber de, og så bliver det kommenteret i Quran. Og det her, det er noget, som burde være øjnevækker for os alle sammen. Fordi det er taget ud fra det praktiske. Og i forhold til, at når vi siger, altså det side af den sag, der hedder, at jamen lige meget hvor mange vi er, eller hvor få vi er, Quran har været inde at kommentere, hadithen har været inde at fastlægge, at det er ikke vores, det ligger ikke i vores hænder, som der blev fremhævet flere gange. Der var det andet i forhold til, at når du siger, at man skal følge profeten og salam og hans anvisning, men igen refereret tilbage til Quran, igen refereret tilbage til de slag, der har været. Og blandt dem tillader man at nævne Uhud-slaget. Hvad var det egentlig, der gik galt? Hvad var det, der gik galt? Og hvad skete der? Hvad var udfaldet? Muhammad s.a.w. han havde jo givet en instruktion om. Vi ved jo, at Allah subhanahu wa ta'ala, når du siger, at vi skal følge profeten. Men den måde, han arbejdede på, det var jo wahi jo. Det var jo instrueret for Allah subhanahu wa ta'ala. Hvordan tingene skulle gå, og hvilken skridt, der skulle tages. For inshallah overkomme det, som der ligger forud. Og det er netop, at vi så sahaba, fordi vi mennesker jo, så blev de jo blev grebet af, at man lod akkel styre, når man nu selvom instruktionen har været, at vi skulle blive på det her bjerg, og vogte over muslimernes ryg, men fordi man lod paraderne nede, man blev lidt svækket over, at virkeligheden var den, der dominerede ens handling og ens forståelse, så handler man, og så kommer konsekvensen. Så min point er, at vi har set flere gange, at når man ikke følger profetens metode i den ene eller den anden sag, så er det blevet fremlagt for os flere gange. Og mange af de historier, som vores bror selv kommer ind på, jamen Allah subhanahu siger jo, at vi har åbenbart de her historier, så ikke kan tage ved læring af dem. Det vil sige, det er ikke godnat historie. Det er noget, vi skal tage og iværksætte. Og først der vil vi gøre Quran, eller give Quran sin rette plads. Det er iværksættelsen og handelsen derefter.
Hvis der ikke er mere, hvilket der til sydlandet ikke er, så afslutter vi her. Må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer alle sammen rigeligt. Inden I forlader, så vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at jeg vil råde jer til at holde øje på hjemmesiden vedrørende de her møder, hvordan de bliver afholdt. Også i lyset af, at der nu kommer ferie. Barakallahu fikum.